Qirg'iziston bosh prokuraturasining ichki tergov bo'limi boshlig'i Qanibek Turbdumambetovning ma'lum qilishicha, Atajurt partiyasining parlamentdagi fraksiyasi rahbari Sadir Japarovga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Ayni paytda uni deputatlik daxlsizligidan mahrum etish masalasida parlamentga hujjat tayyorlanmoqda. Sadirbek Japarov Bishkek shahar prokuraturasi xodimi Eldar Madilbek bilan hamkorlikda sobiq prezident Bakiyev oilasiga qarashli mulkni noqonuniy tarzda o'zlashtirib olganlikda ayblanmoqda.
Cho'qitilgan material negizinde Jo'qorg'i Kengesining deputati Sadirov Japarov Nurxo'jayev ustidan qilmishga aralashgani bo'yicha
yig'ilgan dalillar asosida parlament deputati Sadir Japarovga nisbatan jinoyat hamkorlik qilish, tovlamachilik yo'li bilan ko'chmas mulkni noqonuniy sotib olish moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bosh prokuratura yaqin kunlarda deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berish iltimosi bilan parlamentga murojaat qiladi, dedi Qanibek Turdimambetov. Sadir Japarovning sherigi sifatida qo'lga olingan Bishkek shahar prokuraturasi xodimi Eldar Madilbekov parlamentdagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamakin partiyasi deputati Turatbek Madilbekovning o'g'lidir. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, Eldar Madilbekov Qurmonbek Bakiyevning yaqinlariga tegishli bo'lgan mulkini qalbaki hujjatlar bilan xususiylashtirib olganlikda ayblanib, 14 sentyabrda qo'lga olingan.
7 aprel revolyutsiyadan keyin bu mulkka hozirgi uchrda biz tergovning jintimiga keldik.
Tergov natijasida quyidagi xulosaga keldik. 7 aprel inqilobidan keyin Eldar Madilbekov o'ziga qarashli odamlar bilan til biriktirib, qalbaki hujjatlarni tayyorlab, ko'chmas mulklarni egallab olgan. Keyin esa xaridor izlay boshlagan, dedi Qanibek Turdimambetov. Rasmiyga ko'ra, parlament deputati Sadir Japarov Edil Madilbekovdan sobiq prezident Bakiyevning o'g'li Maksimga qarashli 2 qavatli binoni arzon bahoda noqonuniy tarzda sotib olgan. Atajurt partiyasi liderlaridan biri Qamchibek Tashiyev o'z partiyadoshi Sadir Japarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi siyosiy buyurtma ekanini iddao qiladi.
Men o'ylaymanki, Aljazda Sadir Japarovning hech qanday yuridikalik
bu ish siyosat bilan bog'liq. Negaki Sadir Japarov keyingi oylarda hukumat va prezidentning noto'g'ri siyosatini tanqid qilayotgani uchun ham unga nisbatan jinoyat ishi ochishgan deb hisoblayman, dedi Qamchibek Tashiyev. Sadir Japarovning o'zi esa bu borada matbuot bilan suhbat qilishdan tiyilmoqda. Ayni paytda bir qator nodavlat tashkilotlari faollari 17 sentyabr kuni parlament binosi oldida deputat Turatbek Madilbekov parlamentning korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishini va deputatlik mandatini topshirishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Namoyishchilarga ko'ra, Turatbek Madilbekov qamoqqa olingan o'g'lining jinoyat ishini to'xtatib qo'yishi mumkin. Deputatning o'zi esa qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida o'g'lining ishiga aralashmaslikka va'da bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.